Og einhvern tímann fundu strákar upp á því að það voru menn að hafa mikil skytta og mikil veiðimaður þessi Lambertsson. Og hugsaði mikið það að veiða. Einhvern tímann voru menn að gera við þak á húsi þarna stutt frá. Þá kemur maður inn til hans og segir Heyrðu Lambertsson, það hrafn hérna upp á þakinu hinum megin. Lambertsson þrýfur byssuna, góða byssur sem hann átti og hafði hann alltaf bak við hurðina. Þrýfur hann og fer út og þegar hann lítur upp á þakið og sér hann að tveir menn eru að vinna upp á þakinu og hann kemur þarna titrinandi inn eftir og segir Heyrðu góði, ætla þú láta mig drepa mann?